Yle Podcast.
Tiukenna foliohattusi, vikasietotila alkaa. Tällä viikolla studiossa keskittyneesti hupparinsa sisälle naamioitunut Panu Räty.
Hei, kiristän foliohattuani täällä hupparin alla.
Teennäisen rennosti kauluspaidassa istuva Kari Haakana.
En ehkä ole täällä, tai jos olen, niin en myönnä sitä.
Sekä naamakarvoilla naamioitunut Olli Sulopuisto. Hauska tavata teidät jälleen näin. Tällä kertaa puhumme siitä, että miten teknologialla voipi huiputtaa tai suojautua, mihin sitä voi käyttää, miten sitä pitää pelata ja ennen kaikkea siitä, että mikä on korrekti muoto sille foliohatulle, joka tuossa alussa jo mainittiin. Haastateltavana on Juha Nurmi, joka on tehnyt Tor-hakukoneen ahmia firmansa nimellä tai sisällä tai avulla. Mutta sitä ennen tosiaan, kun sanomme, että joku on foliohattu, foliohattuilija, niin mitä sillä tarkoitetaan?
No,
Karjala katsoo minua.
Ei tämä mikki oli vaan tälleen, että mä joudun katsomaan. Sillä tarkoitetaan ihmistä, joka suhtautuu äärimmäisen epäluuloisesti johonkin asiaan tai käyttää kohtuuttoman paljon energiaa joltakin sellaiselta suojautumiseen tai jonkin sellaisen välttämiseen, jonka totuuden mukaisuudesta on vähintäänkin suuria epäilyksiä.
Mutta se, että olet vainoharhainen, ei tarkoita sitä, etteikö sinua vainottaisi, Kari.
Ei tietenkään, mutta foliohatun kohdalla mun mielestä se väite nimenomaan on, että sä väität jotakin sellaista, jota sä et voi uskottavasti todistaa todeksi, kun taas toisella puolella näyttäisi olevan vähintäänkin jonkinlainen todiste siitä, että sun ei tarvitse pitää tuota hattua päässä.
Niin siis pilkkatermihän se on. Mä en usko, kyllä. Tai ehkä se voi ottaa silleen ironisesti kuvailla itseään niin kuin foliohatuksi. Ja show notesihin laitetaan totta kai linkki legendaarisen foliohattututkimukseen, jonka mukaan se itse asiassa tehostaa eräillä tietyillä taajuusalueilla säteilyä.
Tarvitsisimme Faradayn häkin.
Mainitteko, että se on MIT:n opiskelijoiden ilmeisesti niin tämmöinen vappujana tyyppinen juttu, joten uskokoon siihen, kuka haluaa. Panu on puhunut Faradayn häkistä myös henkilökohtaisesti tosi paljon ja tosi monta kertaa. Se haluaisi eristäytyä ulkomaailmalta täydellisesti.
Semmoinen kotikäyttöön sopiva Faradayn häkki olisi kyllä hieno.
Kenet sä sulkisit sinne ja mitä sä tekisit sille ihmiselle sitten?
Mutta eihän niin kuin, jos ajatellaan, että Snowdenin paljastusten jälkeen niin kuin tavallaan toi pilkka alkoi kuihtua. Että tavallaan että ei ollut riittävästi foliota päällämme.
Alkoi. Siis se on totta, että tavallaan Snowden osoitti todeksi monia sellaisia asioita, joita oli puhuttu aiemmin, mutta josta ei ollut todisteita. Siis niin kuin oli paljon ihmisiä, jotka puhuivat siitä, että Yhdysvalloilla, nyt tässä tapauksessa Yhdysvalloilla näitä on tietenkin muitakin kansallisvaltioita, mutta että erityisesti Yhdysvalloilla on tietoteknistä kapasiteettia ja osaamista, joka mahdollistaa kaiken sen, mitä Snowden sitten kertoi, että oikeasti tapahtuu. Mutta se, että Yhdysvalloilla tai tässä tapauksessa nimenomaan NSAlla on jotakin kapasiteettia ja että jotakin on mahdollista, niin se ei vielä tarkoita sitä, että niin oikeasti tapahtuu, mutta että Snowden todisti, että kyllä, näin on.
Siis mä muistan sen ajan, kun jengi laittoi tyyliin nyyssipostauksiinsa aina loppuun semmoisia avainsanoja tyyliin, että pommi, salamurha, presidentti.
Joo, totta.
Okei, mikä on sitten niinku järkevä vainoharhan taso internetissä, nimenomaan siis tälleen teknologiselta kannalta? Minkälaisia suojauksia niinku te vaikka käytätte, siis nimenomaan teknologisia suojauksia?
Missä vehkeessä?
No sä voit luetella kaikki vehkeessä ihan niin. Rauhassa. Kännykässä.
No kännykäs mä en itse asiassa tällä hetkellä. Mulla on ollut, mä oon käyttänyt Tuurselaita jonkun verran kännykässä, mutta aika satunnaisesti.
Tässä siis vieraiden valtojen tiedustelupalvelulle vinkki, että jos haluatte rädyn tietoihin, niin kännykkä on se vektori, josta kannattaa puskea sisään.
Kyllä, mutta tietenkin niin kuin ihan normaalit kryptaukset päällä, siis koneet on kryptat.
Normaalit kryptaukset!
Tämä niin kuin löytyy verolaista sieltä normaalien tarjoilijan kohdalla.
Koko kone on kryptattu ja sitten on kryptattu niin kuin käyttäjäkansiot ja backupit niin kuin niiltä osin, kun mä oon pitänyt niin kuin oleellisina ja niin päin pois. Kyllä niin kuin tavallaan, että se on itsestään selvää, että koko kone kryptataan ja tärkeimmät kansiot kryptataan.
Onko sulla ikinä kärähtänyt muuten sit, niinku vaikka mikään backup tai muu sen takia, että sä et saa sen.
On.
Mäkin olen siis ainakin yhden Time Machine backupin hävittänyt nimenomaan sillä, että se oli salattu ja mä en muistanut sitä salasanaa. Enkä mä ollut kirjoittanut sitä mihinkään.
Juuri näin, että sen takia ne kannattaa, ne salasanamanagerit on äärimmäisen tärkeitä.
Salasanamanagerit for life.
Mä en ole kyllä itse asiassa, koska jaa, kyllä täältä taitaa olla itse asiassa kryptattu. Joo, toi
levykryptaus käytössä. Joo,
kyllä. Puhelimessa on, kyllä, se on kryptattu, koska se on toi Googlen, siis Android, jossa sen saa muistaakseni valittua.
Sen saa periaatteessa nappia painamalla päälle, mutta mä oon yhdellä tai kahdella omalla puhelimellani yrittänyt tehdä sen, eikö se ole ikinä onnistunut. Nyt mä mietin, kun mä oon itse just ostamassa uutta puhelinta, että nyt mä teen sen ennen kuin mä siirrän tiedot siihen, jos se onnistuu sillä tyhjällä puhelimella vähän paremmin.
Joo, siis toi on Nexus, joten se voi niin kuin helpottaa sitä. Tokihan ne kaikki tiedot on jossain Googlen pilvessä, että paljonko mä siitä kryptauksesta sitten niin kuin hyödyn, koska NSA saa ne sieltä kuitenkin.
Niin, siis toi ehkä suojaa sitä vastaan, että taskuvaras kävi sen niin, ja sitten yrittäisi mennä lukemaan ja sen tietoja.
Gmailin kautta ja sä paat sun tiedosta johonkin Dropboxiin ja menee Yhdysvaltojen kautta ja niin. Siellä on signaalitiedusteluja.
Mutta että et siis niinku tavallaan lokaalisti se on suojattu.
Olin kerran erään tietoturvayhtiön esitelmässä, jossa suositeltiin sitten Applen iPadia, sanottiin, niin kun, että siinä on tehty raudassa tavallaan suojaus tosi hyvin. Mutta se sanoi, että tietysti nämä suojaa niin kuin vaan ulkopuolisia toimijoita kohtaan, että jos Apple päättää piilottaa sinne takaoven, niin sit oot shit out of luck. Niin kuin, että sillehän ei mitään mahda tavallaan. Niin kauan kun käytät jotain rautalaitetta, niin aina se on jostain tullut ja vähintään sitten siihen valmistajan pitää voida luottaa.
Niin paitsi, että jälleen kerran Snowden osoitti sen, että, niin siis että ei voida luottaa.
Sitä siis
että rautavalmistaja on voinut työntää sinne joko itse, siis niin kuin velvoitettuna, tai sitten kaikki tietokoneet sipattu jonkun loopin kautta ja siellä on työnnetty niihin yhtä tai jotakin toista. Mutta siis muistan jo way back, tämä oli ennen vuosituhannen vaihdetta yksi, kutsutaan häntä nyt tässä vaikka tietoturva-asiantuntijaksi, oli sitä mieltä, että Ciscon reitittimissä on runsaasti tällaista, jota hän kutsui dokumentoimattomaksi piipinta-alaksi. Eli että siellä niinku, niissä laitteissa, joiden kautta esimerkiksi yritysten kaikki tietoliikenne kulkee, niin ne purkit, kenelläkään ei ole oikeastaan tietoa hänen mukaansa siis, että mitä kaikkea ne purkit tekee, mihin ne ottaa yhteyttä, millä tavalla.
Kaiken maailman niin kuin teollisuusohjauspurkkeja on kanssa, just tämmöisellä admin, salasanalla, sitten sieltä pääsee näkemään, ties mitä kytkentäkaavioita ja muita, ja ne näyttää ainakin silleen pelottavilta, että siellä voi oikeastaan olla suunnilleen pieni voimalaitos.
Mun mielestä tässä on niin kuin erotettava pari asiaa, siis ensinnäkin on tämä niin kuin tietyssä mielessä tahaton tietoturvariski. Siis se, että webikameravalmistaja, niin kuin, että niillä on kaikilla se sama oletus, käyttäjätunnus, salasana ja että käyttäjää ei asennuksen yhteydessä velvoiteta muuttamaan niitä, vaan ne menee niin kuin sellaisena kuin ne on. Kun taas sitten se, että meillä on niin kuin verkkolaitteita, joista me ei tiedetä, miten ne toimii ja joista niin kuin se valmistajakaan ei anna tietoa, niin nämä on vähän niin kuin eri tason ongelmia. Toinen on yksinkertaisesti korjattavissa sillä, että nostetaan ihmisten niin kuin tietotasoa, mutta toinen on semmoinen, josta, mitä sille mahtaa?
Teoriassa yksinkertaisesti niin, korjattavissa.
Kyllä.
Mitä suojauskeinoja teillä itsellänne on?
Mulla on kanssa tämmöinen aika peruskuvio, että joo, että levyssä on täys salaus, sit niin kun näytön säästäjä menee päälle, niin mulla kysytään saman tien salasana, mikä ärsyttää partneria, niin aika usein se on silleen, että tyyliin, että mä vaan katsoisin kun reseptin tietoa. No ei, tässä nyt ollaan tarkkona, että rakkaus ja tietoturva erotetaan toisistaan, niille mitään tekemistä keskenään niiden sotkemisesta ei seuraa mitään muuta kuin suruja. Ja
kun sit yritän etsiä tietokoneellasi potilas-sanalla, niin tämä sana alku PO tuottaa aivan erilaisia lähtöjä. No,
tämän takia käytämme Ctrl-Shift-N-näppäinyhdistelmää, kun avaamme uusia selainikkunoita. Kyllä mä käytän niin kuin, tavallaan siis vaikka HTTPS aina kun mahdollista. Mulla on semmoinen lisäosa vaikka käytössä Chromeessa.
Kuten myös kaikissa selaimissa.
Joka pakottaa siis käyttämään HTTPS silloin, kun se on olemassa.
No kaikilla on tietysti niin kuin kaksinkertainen varmistus. No,
on siis, mulla on kaikissa tärkeimmissä, jopa osassa vähemmän tärkeistä on, niin kun, että mä oon jotenkin järkeillyt sen niin, että varmaan tärkein hyökkäysreitti olisi melkein sähköposti, koska käytännössä melkein kaikkia mä oon rekisteröitynyt samalla tilillä, ja se on ihan sama sanoa, että se on Gmail-tili, se on helposti pääteltävissä. Ja sitten kun nollauspyynnöt tulisi sinne, jos pääsisi Gmailin käsiksi, niin sitten olisi niin kuin silleen aika hyvä kohde tai aika hyvä keino.
Niin, muutama tunnettu tapaus siitä
Matt Honan Wired,
jonka niin kuin Gmail krakattiin ja kun Gmail krakattiin, niin sen jälkeen niin kuin kaikki oli auki taivasta myötä.
No miten tämmöiset perinteisimmät niin kuin tavat, siis onko teillä niin kuin palomuurit kunnolla päällä ja virustorjuntaa ja tämän tyyppistä?
No on tosin, kyllä mä oon semmoinen, että aina välillä jos joku päivitys ei mene läpi tai joku systeemi ei toimi, niin mä käyn niin kuin sammuttamassa kaiken vähäksi aikaa ja sitten niin kuin ajan sen päivityksen tai pelaan peliä tai mitä ikinä ja sitten toivon muistavani nostaa ne takaisin pystyyn, mutta ei, mä en enää siis jaksa. Mulla on niinku ehkä liikaa laitteita, että kuitenkin kun on muutama kännykkä, tabletteja, tietokoneita, sit niinku erinäköisiä, just, en mä niinku jaksa säätää niitä kaikkia. Kyllä mä katson ne läpi silloin, kun mä hankin ne kertaalleen, mutta nimenomaan semmoinen, että käypä kerran edes puolessa vuodessa läpi, että onko tämä ajan tasalla ja onko tässä muuttunut jotain. Niin ei
aikaa. Mä ainakin pidän niinku palomuurireittimessä päällä ja sitten ne on myös niinku jokaisessa laitteessa päällä ja siellä on avattu pelkästään ne portit, mitä mä tarvitsen.
Sä oot hyvä ihminen, Pano. Sä oot parempi ihminen kuin me yhteensä.
Mutta niinku hyvä esimerkki siis niinku tavallaan siitä, että se koetaan turhaksi tai se niinku tietoturvalla vuorautuminen ei anna mitään hyötyä on mobiililaitteiden tietoturvaohjelmat. Siis eräs suomalainen tietoturvavalmistaja on vuosikausien ajan yrittänyt myydä puhelimiin tietoturvasoftaa. Käyttääkö kumpikaan teistä mitään?
Ei, mutta kun tässä on taas semmoinen, niin, että Androidissahan oikeasti malware on ollut ongelma. Siis näkehän se siitäkin, että nyt kutosen myötä tuli vaikka ne niin kuin, eritellyt oikeudet, että kun ensimmäistä kertaa ottaa ohjelman käyttöön, niin se kysyy, että sille iOS-tyyliin saako käyttää kameraa ja muuta. Ja se oli osaltaan just siihen vastaus. Ja mä oon ymmärtänyt, että se isoin leviämistie siellä oli oikeastaan niin kuin piratoidut ja kloonatut softat. Eli haluaisin uuden Angry Birds-pelin, joka maksaa 2 €. No sitä ei löydy täältä Play Storesta, mutta kun Googlaa, niin löytyy joku tämmöinen kiinalainen saitti, josta sen saa. Ja sitten ihmiset asenti sen. Ja sitten siinä vaiheessa peli oli menetetty, koska sitten tietysti kliksutteli kaikki oikeudet sille pelille ja sovellukselle.
Mutta no miten niin tuohon voidaan vaikuttaa? Siis se on aina tavallaan sivistää
käyttäjiä. No siis silloin sillä tietoturvaohjelmalla olisi väliä, mutta sitten tietysti pitää löytää semmoinen Venn-diagrammi, jossa on päällekkäin ihmiset, jotka asentavat tietoturvaohjelman kännykkäänsä.
Ja klikkailevat mitä tahansa.
Kyllä, mistä tahansa nimenomaan. Tässä
se voi olla se leikkausalue pinta-ala niin pienehkö.
Kyllä se hardcore-versio tästä kaikesta on se, että esimerkiksi niin kuin
muuttaa mökkiin Montana ja alkaa lähettää kirjepommeja.
En viitannut aivan noin hardcore-versioon, mutta esimerkiksi yksi sellainen niin kuin perinteinen keino on se, että saa asennat järjestelmän säännöllisesti uudestaan, että sä vaan niin kuin tuhoat kaiken, tyhjennät kiintolevyyn, niin kuin poltat sen,
asunnon
tyhjäksi, asennat niin kuin tavallaan säännöllisesti aina uudestaan sen.
Poltat sormet typpihappoon, että se lähtee
sun niin kuin järjestelmän siihen. Ja tätä menetelmää käyttää niin kuin jotkut esimerkiksi tietoturva-ihmiset, joilla on hyvin kriittistä tietoa.
Siellä Montanassa.
Totta kai, jos siis haluaisi olla vakavissa, niin ihan järkevää olisi vaikka nimenomaan se, että laittaa CD:lle siis jonkun järjestelmän ja sitten niin buuttaisi sitä CD:ltä esimerkiksi tietokoneen.
Niin, tai siis tässä ajatuksessa oli siis se, että sä otat, että sulla on niin kuin kaikesta tehty backupit ja sä säännöllisin väliajoin tyhjennät koko koneen, lataat uudestaan järjestelmän sinne, palautat tiedot.
Niin, siis mä tarkoitan,
että sulla on aina niin kuin uusi järjestelmä, tavallaan puhdas järjestelmä käytössä.
No siis toi on tavallaan sama tapa saavuttaa se tämä.
Niin on.
Tai laittaa SD-kortille, jossa on semmoinen siis ihan niin kuin se fyysinen kopiosuoja, kirjoitussuoja kytkin, niin sitten niin kuin pystyy olemaan varma, että ei kirjoiteta. Mutta siis se, mitä mun piti Panu tuosta kysyä, että tuossa on niin, niin iso vaiva, että sen hyödynkin pitää sitten jo olla merkittävä.
Niin pitääkin, ilman muuta. Enkä mäkään tee siis niin kuin jotenkin 2 viikon välein puhdista koko konetta. Niin,
ainoastaan 3.
Että se ei kuulu niin kuin mun, mutta se on niin kuin tavallaan se, että jos haluaisi maksimoida sen turvallisuuden suhteessa niin kuin siihen tietokoneeseensa, niin toi olisi niin kuin se yksi reitti siihen.
Niin, siis nimenomaan siis mikä on niin kuin hyväksyttävä turvallisuuden taso tai sellainen turvallisuuden taso, jonka kanssa mä voin elää versus se vaiva, jota mun täytyy nähdä saadakseni sen niin kuin halutun turvallisuuden tason. Ja suurin osa ihmisistähän on niin laiskoja, että ne ei niin kuin tee mitään sen eteen. Siis hyvä esimerkki on siitä, että kuinka moni ihminen oikeasti backuppaa siis edes niin kuin tärkeimpiä niin tiedostojaan. Siis häviävän pieni määrä, koska se on vaivalloista, se vaatii sen setappaamisen niin kuin vaivan ainakin, ja vaikka sen voi periaatteessa automatisoida, niin silti se voi vaatia jotain emme jaksa, ja ei se ole niin tärkeää, ja ei kyllä toimi niin kovalevy aina.
Toi on niin kuin taas niin kuin sen oppimiseen liittyvät niin kuin ongelmat. Vaikka se nyt jossain, niin kuin, vaikkapa tuossa koneessa, joka on sinulla edessäsi, niin sehän tapahtuu niin kuin muutamassa minuutissa, alle no ehkä minuutissa.
Mutta sen pitää heti oppia se tapa. Niin. Tietysti varmuuskopiot yleensä on, silloin ehkä sen oppii, kun on hävittänyt tietoja nimimerkille. Itselleni saattoi käydä näin, että oli jotain, mitä en ollut backupannut. Sitten myöhemmin on tullut myös se, että on ollut backupit, jotka ei toimi. Että niin kuin tämä on tämmöistä
askelista. Mutta ei se aina edes toi. Siis kyllä mä niin kuin tiedän tuttava piiristä, niin siis niin kuin useita tapauksia, joissa on niin kuin kadonnut gradu tai kirjan käsikirjoitus tai jotakin, ja silti ei niin kuin sen jälkeen ei tapahdu minkäänlaista oppimista.
Tämä kertoo iästäni, mutta olen myös törmännyt legendaariseen. Graduni oli 1.5-tuumaisella korpulla, ja se on hävinnyt.
Kuulut tästä.
Tavallaan tietoturvallisuuden tekeminen ilman, että huomioi sitä, että ihmiset on laiskoja, niin kuin on umpikuja mun mielestä useimmissa tapauksissa.
Niin, siis kyllä sen täytyisi olla niin helppoa ja tulla jotenkin, joko niin helppoa, että sitten muodostuu jonkinlainen niin kuin selkäydin reaktio, siis niin kuin käsien peseminen, joku niin kuin tämän tapainen asia. Tai sitten sen täytyy olla täysin automaattista, siis sillä tavalla niin kuin automaattista, että se on, että mun ei tarvitse niinku lainkaan vaivata sillä päätäni tason automaattista.
Sähköpostissa tämän huomaa hyvin, että mä oon saanut tänä vuonna yhden PGP-kryptotun sähköpostin.
Uskollisille kuulijoille.
Mä oon lähettänyt kai yhden.
Tämä on alluusio aiempaan vikasietotilan sähköposti, suuren sähköpostijaksoon, jota varten mekin varmaan Panun kanssa vasta vaihdettiin silloin PGP-avaimet. Vetääksemme tämän yhteen, niin kuin toi kuulosti tosi likaiselta metaforalta, ei nyt puututa ollenkaan tämmöisiin pikkuseikkoihin, mutta siis sä sanoit, Kari, aikaisemmin suunnilleen niin, että ennen Snowdenia saatettiin ajatella, että on vainoharhaista miettiä näin, mutta sitten se osoitti, että herranen aika sentään suurvalloilla onkin itse asiassa jättiläismäiset kapasiteetit, niin pitäisikö meidän nyt tehdä tämmöinen niin kuin vikasietotila lupaa tarkistaa tilanteen tulevaisuudessa?
Sanotaan vaikka, että 5 vuoden päästä tsekataan tilanne, että onko meillä uutta tietoa siitä, että miten meidän puhelimia on niin kuin käytetty, onko Facebook vakoillut koko ajan ja kuunnellut kaikkia meidän keskusteluja, onko meidän läppäreiden kamerat olleet koko ajan filmanneet tietoa NSA:lle ja siis niin kuin...
Olenko minä saanut kannettavan Faradayn häkin?
Niin.
Ennen kaikkea se.
Ja onko niissä tota reitittimissä jotakin, joka kertoo kiinalaiselle tiedustelupalvelulle, että mitä sen kautta kulkee?
Kyllä, tämä on nyt pyhä lupauksemme teille, rakkaat kuulijat.
Oli ohjelma 5 vuoden päästä pystyssä tai ei. 5 vuoden kuluttua palaamme tähän asiaan.
Savumerkeille lähetetään, mikäli on tullut apokalyptinen tilanne.
Panenkin tästä muuten muistutuksen tähän Googlen kalenteriin, jotta myös NSA saa tiedon tästä.
Kyllä. No niin, ja hyvä. Ja sitten siirrytään haastattelun puolelle. Ja tosiaan haastattelussa Juha Nurmi kertoo, että mikä se Tor on ja ennen kaikkea miten se pitää lausua. Vikasietotila haastattelee, niin kuin tapana on. Ja tällä kertaa haastateltavana on Juha Nurmi, tutkija, joka on erikoistunut, ja miten se pitikään lausua, Tor-verkkoon. Ei, nyt mä heti mokasin sen. Miten sä sanot Tor?
Mä sanoisin aina Tor, aika suomalaisittain, jos mä puhun suomeen.
Tor-verkkoon. Nyt me oletetaan, että kaikki meidän sivistyneet kuulijat tietenkin tietää, mistä on kyse, mutta jos sun pitää hissipuhe siitä, että mitä Tor-verkko tekee ja mikä se on, niin mikä se on niin kuin tiivistettynä?
Tor-verkko on sellainen työkalu ja verkko, joka on vapaaehtoisvoimin ylläpidetty ja sitä voidaan käyttää anonyymiteetin saamiseen internetissä ja sensuurin kiertämiseen internetissä.
Itse sinut tunnetaan siitä, että sä oot perustanut ahmia.fi-verkkosivuston,
joka toimii Tor-hakukoneen.
Joo.
Niin, avoimen verkon puolella, eikö näin ole?
Sekä avoimen verkon että Tor-verkon puolella.
Kyllä. Kerrotko vähän siitä, että kuinka tulit perustaneeksi ahmia.fi-sivuston?
No mä aloin suunnittelemaan sitä ihan harrastuksen opintojen ohella ja sitten 2014 mä hain sellaista Googlen avoimen lähdekoodin kehitystyö stipendiä, semmoista Summer of Code stipendiä, ja mä sain sen yhdessä Tor-projektin kanssa ja sitten mä päätin koodata loppuun sen Tor-verkon hakukoneen. Ja mitä se siis tekee, niin Tor-verkossa on sisältöä, siellä voi julkaista Onion osoitteessa esimerkiksi verkkosivunsa. Ja tällaisia sivustoja on joitain tuhansia, ja niissä on ihan mielenkiintoista sisältöä, joten mä ajattelin, että ehkä niillä tarvitsisi olla hakukone. Ja sitten mä koodasin sellaisen kesällä 2014.
Mun mielestä tämä on hyvä tämä tapa ratkaista se, että vähän niin kuin tällainen tarttisi tehdä jotain, että olisi siistiä, jos olisi hakukone, joten koodasin sen.
Mutta miten tämä ahmia poikkeaa sitten, koska on Tor-verkossa ollut erilaisia hakukoneita? Mikä tässä on erityistä?
No, ahmia on ainakin julkisen verkon puolella saatavissa. Ja Tor-projekti on niin virallisesti tukenut sen kehitystä. Et niistä muista hakukoneistahan ei kauheasti tiedetä, että miksi ne on tehty ja kuka ne on tehnyt.
No mitä ahmia hakukoneella löytyy, koska tuuristahan on hyvin paljon erilaisia myyttejä, että, ja jotkut näkevät sen, että se on puhtaasti tämmöinen niin kuin
todella
pimeä ja pahuutta täynnä oleva verkosto. Mutta mitä ahmia.fi hakukone löytää?
No sehän löytää suuren osan ainakin Tor-verkon verkkosivun sisällöstä. Ja ei se nyt kokonaan ole rikollista. Mitä mä sanoisin, että itse asiassa niistä sivustomääristä aika iso osa on sellaista, mitä julkisenkin verkon sisältö keskimäärin on. Kotisivuja, kaiken näköisiä keskustelufoorumeita ja muita. Mutta totta kai, koska siellä on korkea anonymiteetti, niin siellä on joitakin markkinapaikkoja. Ja näissä markkinapaikoilla niin myydään esimerkiksi paljon huumausaineista, mistä Tor-verkosta kuullaan. Samanlainen rikolliset myy esimerkiksi varastettuja luottokorttitietoja tai esimerkiksi henkilötietoja, käyttäjätunnuksia, salasanoja, niin siihen käytetään usein Tor-verkkoa.
Ja kyllähän nyt avointa verkkoakin käytetään kaikenlaiseen rikollisuuteen, etteihän se sinänsä, niin kuin tuossa mielessä, että se tavallaan tuuri on leimattu niin kuin rikolliseksi verkoksi, niin mun mielestä se on niin kuin hieman harhaanjohtava.
Loikataan nyt sitten suoraan tähän, niin ruvetaan tökkiä tätä ampiaispesää, että missä määrin se on rikollista tai ei. Mä oon huomannut esimerkiksi sen, että mäkin käytän siis kuitenkin Tor-browseria välillä, eli siis sellainen, johon on niin kuin upotettu mukaan se Onion Router-ohjelma, ettei tarvii niin kuin erikseen konfaa niitä, vaan periaatteessa yhdellä näppäin painoksella pääsee surffaamaan siinä. Ja niin kuin valtaosalla, ei nyt kaikilla, mutta tosi monella isolla saitilla, kun mä yritän mennä sillä Tor-browserilla sinne, niin pamahtaa Cloudflaren varmistussivu Kapska esiin, niin kuin et ne on päättänyt, että valtaosa Tor-verkosta tulevista käyttäjistä on liikkeellä pahoin aikein, joten me ruvetaan niin kuin hyvin tiukasti nyt filtteröimään tätä tai varmistamaan, että siellä on niin kuin ihminen takana.
Niin ne itse asiassa itsekin sanoo, että suurin osa käyttäjistä, jotka tulee Tor-verkon kautta, niin ei ole mitenkään ongelmallisia. Mutta se pieni osa, jotka sieltä tulee, niin on itse asiassa robotteja, jotka koittaa tehdä verkkosivulle jotain. Ja koska se on valtava yritys, niin sen on helppo ratkaista se ongelma, että estetään kaikki. Ja laitetaan ne ihmiset ratkomaan hyvin kiusallisiin niitä roboteille mahdottomia teksti, hahmotus.
Joo, siinä on se, että valitse kaikki kuvat, joissa on liikennemerkkityyli, että semmoinen 3x3 ruudukka, ja sieltä pitää kliksotella niitä, ja sitten pitää copy-pastea, niin kuin se on se niiden ärsyttävyys siinä kapsassa, että se ei ole edes silleen, että kirjoita tämä merkki, vaan että siinä on semmoinen kappale random tekstiä, joka pitää copy-pastea sinne autentikointilaatikkoon.
Palatkaamme tähän ikään kuin suureen joukkoon tätä käyttäjää, jotka käyttävät sitä ikään kuin normaalinen laillisiin tarkoituksiin, niin keitä he ovat, mihin he sitä käyttävät?
No, tässähän on mielenkiintoinen kysymys, koska jos joku haluaa käyttää Tor-verkkoa, niin se todennäköisesti haluaa anonymiteettiä ja yksityisyyden suojaa, joten se ei mielellään keskustele varmaan aiheesta, miten se käyttää Tor-verkkoa. Mutta jos katsotaan maailmankarttaa, semmoista kuvaa, missä on internetsensuuri tällä planeetalla, niin internetsensuuri on itse asiassa tosi yleistä. Ja se internetsensuuri on erityisen yleistä maissa, jos elää suurin osa maapallon väestöstä. Eli se koskettaa oikeastaan valtaosaa maapallon väestöstä. Ja internetsensuuri siis tarkoittaa esimerkiksi Kiinassa sitä, että Google, YouTube, Facebook ja Twitter on sensuroitu. Ja Tor on työkalun sellainen, että sillä voidaan läpäistä sensuuri. Ja se voidaan läpäistä vielä sillä lailla, että se sensuroija, joka yleensä myös on valvontakoneista samaan aikaan, niin ei tiedä, että mitä sä käyt katsomassa sen Tor-verkon suojin. Ja mä veikkaan, että suurin osa ihmisistä ei kuitenkaan halua keskustella, miten ne käyttää Tor-verkkoa, vaikka ne vaan kattelisi YouTubea Kiinassa, niin ehkä se on parempi, ettei kerro.
Mä oon käynyt testaamassa sitä, eikö se ole EFFllä on semmoinen selaimen sormenjälkitunnistussivu, tai täällä on just jotain fingerprinting.bff.org, joka laitetaan linkki tietty tuonne show noteseihin, mutta siis se, että mäkin oon jotain niin kuin kliksutellut normikromestani pois päältä toimintoja, niin se oli silleen, että testatuista, varmaan suuruusluokkaa 200 000 selaimesta, että olet ainoa näistä 250 000 selaimesta. Sitten mä niin testasin tietysti siinä vaiheessa vaan, että napasin niin Tor-browserin päälle ja ajoin saman testin, siis niin kuin, että samalla hetkellä tuun samasta IP-osoitteesta ja muuta, ja sitten se oli ihan silleen, että olet uniikki, olet siis uniikin vastakohta, että nyt emme niin kuin erota sinua näistä muista. Että peruskäyttäjä, niin kuin, että jos sitä haluttaisiin trackata, niin aika easyä sitä olisi trackata nykyisellään webissä.
Mullekin se testi antoi, että mä oon yksi 200 tuhannesta, että mun anonymity set, joka siis tarkoittaa sitä, että kuinka monella muulla ihmisellä on vastaavat tunnisteet, niin mun normiselaimella se oli hyvin huono tilanne. Ja sitten jos siihen yhdistetään vielä se paikkatieto, että mä tuun Suomesta, niin se melkein identifioi melko varmasti jo sellainen, että yhdellä ainoalla ihmisellä on tällainen selain. Eli Tor-selain, sen lisäksi, että se laittaa kaiken liikenteen Tor-verkon läpi, joka luo anonymiteetin sille liikenteelle, niin se Tor-selain itse asiassa on kehitetty Firefox-selain, jossa on otettu huomioon se monia tapoja, millä voidaan tunnistaa se käyttäjä, ja sitten niitä on poistettu tai sitten niistä on tehty mahdollisimman yleisiä.
Palataksemme tähän näin Turin käyttäjiin, niin kaikki eivät ole missään nimessä millään tavoin niin kuin hämärä puissa, vaan siellä on paljon, mun käsittääkseni tulee esimerkiksi vaikkapa perheväkivallan uhreja ja niitä tukevia järjestöjä.
Kyllä, ja suurin osa Tor-verkon rahoituksesta on itse asiassa koordinoitu siihen, että sen tarkoitus olisi edistää sananvapautta, lehdistövapautta ja toisaalta suojella ihmisiä, jotka tarvitsevat yksityisyyden suojaa syystä tai toisesta.
Niin siis esimerkiksi Guardian, The New Yorker ja ProPublica ja tämän tyyppiset niin uutistoimijat niin on alkanut käyttää Tor-verkkoa nimenomaan näiden niin kuin lähteiden yksityisyyden suojaamiseksi.
Kyllä, se on oikeastaan ihan räjähdysmäisesti kasvanut sen jälkeen, kun Edward Snowdenin tietovuodot tuli. Ja Edward Snowdenhan on varmaan kuuluisin esimerkki tietolähteestä, joka on käyttänyt Tor-verkkoa anonymiteetin saamiseen.
Vaikka verkossahan on sinänsä jo, keskustelu on hyvin, voi olla hyvinkin vapaata ja rönsyilevää, niin musta tuntuu, että nimenomaan Turin puolella se on vielä sanotaanko, vapaampaa ja hillittömämpää.
Nyt varmasti pitää ainakin suomalaisen keskustelun osalta paikkansa. Toki suomalaiset varmaan osallistuu paljon englanninkieliseenkin keskusteluun. Ja onhan siellä kuuluisin suomalainen verkkosivu Tor-verkossa varmaan tällä hetkellä Silkkitien huumausainekauppa.
Okei, silloin niin kuin oma siis, joo, suomalainen instanssi ikään kuin.
Siis Silkkitien nimellä perustettu kauppa, joka selvästi ratsasti sen Silk Roadin brändillä kyllä, niin sehän perusti joku kapteeni nimimerkkiä käyttävä henkilö ja se toimii alun perin pelkästään suomen kielellä ja siellä oli tästäkin syystä pelkästään suomalaisia ostajia ja myyjiä. Siellä sai myydä tai saa edelleenkin myydä esimerkiksi huumausaineet, joka tekee sitten hyvin suosittu.
Jos en ole aivan väärässä, niin sä oot murskannut niin kuin dataa sen perusteella, että mitä ahmia tai niin kuin muuten sun crawlerit on sieltä löytänyt ja sitten oot pitänyt niin kuin erinäköisiä esitelmiä siitä, että mitä Tor-verkon puolelta löytyy.
Joo, olen mä tehnyt tuota paljonkin. Esimerkiksi Silkkitien osalta, niin koska se antaa nyt aika uudenlaisen näkymän huumausainekauppaa ja vielä Suomessa, kun se oli suomenkin aluksi, koska se huumausainekauppa on nyt näkyvillä. Kuka tahansa voi mennä katsomaan, mitä myydään, mihin hintaa. Ja sitten, jos tätä dataa seuraa joka päivä automaattisella crawlerilla, niin siitä pystyy laskemaan ainakin jonkinlaisen arvioon, että paljon kun myydään laittomia aineita. Tämä antaa mielenkiintoisen läpileikkauksen siihen ilmiöön, koska se on näkyvillä eikä piilossa.
Millaisia havaintoja siitä tuli? Oliko kasvava trendi semmoisella tasaisella kulmakertoimella vai oliko potenssikäyrää?
Taisi olla sellainen tasainen suora kasvua, mutta selvää kasvua. Sitten kun se vaihtoi kielekseen englanni, niin tietysti käyttäjäkunta räjähti paljon isommaksi, koska ei ollut enää se suomen kielen rajoitetta, niin sinne tuli ulkomaalaisiakin myyjiä. Ulkomaalaisia, jotka myy ulkomailla ja suomalaisia, jotka myy Suomessa tämmöistä.
Tähän ei välttämättä tarkoita sitä, että tämmöinen niin kuin huumausaineen rikollisuus sinänsä lisääntyisi. Se vaan voi tarkoittaa käsittääkseni sitä, että se rikollisuus vaan ikään kuin muuttaa muotoaan.
Niin siis mä oon aina sanonut, että palveluthan digitalisoituu. Mikä tahansa palvelu, mikä yhteiskunnassa on, niin nykyään sitä digitalisoidaan. Olisihan se nyt vähän erikoista, jos huumausainekauppa ei millään tavalla digitalisoitu.
Mä oon saanut sen käsityksen, että esimerkiksi pelkkä niin kuin Tor-proxyn käyttäminen ei sinänsä riitä. Et mitä on sellaisia asioita, jos ihminen haluaisi ruveta niin kuin tosiaan maksimoimaan anonymiteettiään webin puolella? Mitä sen pitäisi ruveta ottaa niin kuin huomioon?
No maksimointi kuulostaa aika äärimmäiseltä ratkaisulta, mutta...
No optimoida.
Optimointi on ehkä... Mä tykkään enemmän optimoinnista, niin silloin Tor-selain on jo hyvä työkalu.
Riittääkö Tor-selain sellaisenaan vai pitääkö sitä säätää?
Kyllä se nykyään tulee niin hyvin säädettynä, että riittää, että sen asentaa käyttöön.
Mulla on semmoinen mielikuva, että mä en ainakaan niin kuin ole varmaan vaihtanut mitään oletusasetuksia, että olen siis käynyt niin kuin tyylin katsomassa preferenssit sieltä läpi, mutta semmoinen olo siitä jäi mun mielestä.
Mä oon nipsutellut ne kaikki tietenkin foliohattuna. Ja sitten avannut myös se niin kuin about conflict valikon, minkä
piilautetuksia.
Sehän on niin kuin teknisesti varmaan mielenkiintoisempia valikoita se, kun se kysyy käynnistäessä ekaa kertaa, että oletko jonkinlaisen sensuurin takana, että yrittääkö paikallinen operaattori tai verkkovalvoja estää liikennetorverkkoa. Jos sen klikkaa auki, niin sieltä löytyykin monta kourallinen mekanismeja, jolla voidaan alkaa puhkomaan esimerkiksi Kiinan palomuuriin.
Niin siinä on sillat.
Joo. Okei. Onko sulla itsellä sitten oletusselaimena niin Tor-browseri vai joku muu? Eli niin kuin.
Mulla taitaa olla kolmekin selainta yleensä auki, josta yksi on Tor-browser.
Joo.
Toki mä teen nyt töitä Tor-verkon parissa, niin sen väkisinkin on siinä, mutta kyllä mä välillä mietin sitä, että haenko mä tätä asiaa Googlella vai haenko mä sitä jollain toisella hakukoneella käyttää Tor-selainta.
Mä käytän jossain vaiheessa semmoista systeemiä, kun mä käytän paljon niin kuin tekstipohjaisia selaimia, niin mä ajoin niin kuin mun palvelimen läpi niin kuin tuurin kautta ne tekstipohjaisen selaimen haut.
Mehän mietittiin, että mennäänkö me siihen optimiin vai maksimiin siinä turvallisuuden haussa, niin sittenhän on Tor-projekti julkaissut esimerkiksi omaa käyttöjärjestelmää, Tails.
Ai jaa, okei. Onko se joku siis Linux käytännössä?
Se on Linux, joka käynnistetään USB-tikulta,
niin
eli se ei tee levylle muutoksia, ja siinä kaikki liikenne menee Tor-verkon läpi, aivan kaikki.
Mä oon jossain vaiheessa miettinyt, että mun pitäisi ottaa joku semmoinen USB-Linux ihan siis oikeastaan vaan niin kuin melkein testikäyttöön, mutta nyt tietysti heti alkaa tuntua siltä, että sen pitäisi ehkä olla toi. Kun mulla on siis oma tämmöinen vainoharhaisuus niin kuin aaltoille, että tyyliin sitten kun lukee tai käy jossain seminaarissa, niin sen jälkeen aina semmoinen olo, että Herra Jumala, että apua, että mulla ei ole niin kuin läheskään kunnossa mun OPSEC, että mun täytyisi todella ruveta petraamaan ja nyt niin kuin alkaa tulla taas semmoinen orastava olo, että okei, mulla on varmaan pakko käydä lataa tuon imagea.
Minkälaisia riskejä tuossa on niin kuin Tourin käytössä, että mitkä on ne haavoittuvat kohdat? Mä oon ymmärtänyt, että niin kuin nimenomaan nämä exit-noudit on.
Tor-verkon reitittimi, Tor-releitä tai Tor-nodeja, niin niitähän voi ylläpitää kuka vaan. Niistä se viimeinen hyppy julkiseen internettiin on niin sanottu exit-node, ja sehän näkee silloin, mihin se liikenne menee. Se ei näe, mistä se on tullut, keneltä se on tullut, mutta se näkee, jos on HTTP-liikennettä ilman salausta esimerkiksi, niin silloinhan se näkee sen sisällön ja se voi muuttaa sitä.
Mun mielestä on ollut raportteja siitä, että siis on olemassa tämmöisiä niin kuin tavallaan pahantahtoisia nodeja, jotka nimenomaan siis exit-node muuttaa jollain tavalla sitä liikennettä.
Niitähän poistetaan sen mukaan, jos ne jää kiinni jossain automaattitesteissä, että ne ylikirjoittaa sisältöä tai jos ne vaikka koittaa man in the middle-hyökkäystä jotain HTTPS-serttejä vastaan, niin silloin Tor-projekti poistaa ne hyvin nopeasti, että siihen on automaattitestejä, jotka testaa tätä.
Tässä on niin kuin varmaan aina semmoinen ikuinen turvallisuus versus kätevyys kädenvääntö, että jos mä rupean miettimään, että miten monta kertaa mä oon tarkistanut joko niin kuin checksumin jostain tiedostosta, jonka mä oon ladannut, tai sitten jos on käyttänyt signaalia tai vastaavaa niin kuin päästä päähän asti salattua pikaviestijärjestelmää, niin niissähän on usein kanssa semmoinen, tai OTR:ssä on niin kuin, että tarkistat tästä toisen osapuolen henkilöllisyys, ja oon mä ehkä joskus yhden kerran saattanut niin kuin tsekata jonkun OTR-fingerprintin, mutta kyllä mä silleen aika niin kuin kylmästi kliksuttelen, että joo, hyväksy vaan, että tämä oli varmasti ihan oikein. Että tämä on vähän tämmöinen pep-cup-tyyppinen user error epäilemättä usein. Ja näin, kun on päästy syyttämään käyttäjää eli itseäni, niin on aika todeta, että paljon kiitoksia haastattelusta, Juha. Tämä oli valaisevaa ja ihan vaan pikkusen ahdistavaa. Ei paljon, mutta pikkusen ahdistavaa.
Hieman levotonta myös.
Levotonta ja ahdistavaa.
Kiitos.
Vikasietotila.
Kiitos.
Vikasietotilan ATK-kantoraketti tässä viimeiseen vaiheeseensa kiihdyttää ja pakonopeutta parhaillaan saavuttaa. Kuten uudet kuulijat eivät vielä tiedä, mutta vanhat tietävät, niin vikasietotila aina lopuksi hiljentyy ja ylentyy. Nimittäin meillä on tapana tässä kertoa arvokkaita vinkkejä, hieman jurputtaa maailman tilanteesta, mutta sitten myös kertoa semmoinen ohjelmistollinen ohje, kauhean hankala sana tuo. Ja tällä kertaa aloitamme sitä lukemisvinkin tyyppisestä informatiivisesta asiasta. Mikä se, Kari, mahtaakaan olla?
No se on teemaan liittyen, koskettelee ehkä hieman tangentin kautta, kuten yleensä hoidan kaikki kosketteluni, mutta siis koskettelee tietoturvaa sikäli, että se kertoo Edward Snowdenista mutta Edward Snowdenin tarina sinällään pakoja ja kaikki se, mitä Snowden on kertonut, on jo yleistä tietoa, mutta New York Times Magazine, joka on siis New York Timesin tällainen liite, on julkaissut tuossa kesän lopulla tämmöisen pitkän lukujutun siitä, miten saatiinkin Oliver Stonein Snowden elokuva tehtyä. Siihen liittyy monia bizarreja vaiheita ja hämäriä ihmisiä, ja en käy sitä referoimaan tässä, koska kuvio on liian monimutkainen, mutta suosittelen joka tapauksessa lukemaan Edward Snowden's Long Strange Journey to Hollywood-artikkelin, jonka siis linkkaamme tosin tietenkin show notesihin.
Ja sitten taas on aika masentua tällä kertaa. No, mun mielestä
on aika korjata, on aika kylvää, on aika masentua.
Raamatullinen ohjelmammehän tämä kuitenkin on. Tai siis masentuminen on väärä termi. Kysehän on siitä, että viha, puhdas viha, jota mä usein tässä tavoittelen, tai niin kuin inho, se on aikaansaava voima. Joten nimenomaan se muuttaa maailmaa, että se ei jää vaan silleen passiivisesti masentumaan. Se on ihan totta. Eli puhutaan niin kuin Olli ärsyttää aiheesta. Ja siis se on se, että maailmassa on edelleen vuonna 2016 olemassa sellaisia palveluita, joissa kun pyytää uutta salasanaa, niin ne jumalauta lähettää sen selvätekstisenä sähköpostitse. Niin kuin, se on kaikkein paras tapa silloin, jos se, tai siis kaikkein paras vaikutus on sillä on silloin, jos on juuri rekisteröitynyt johonkin palveluun, ja sitten niin kuin silleen, siellä on mieluusti vielä laitettu sille, että salasanan pitää olla tämmöinen ja tämmöinen, näpyttelen sinne huolellisesti tiedot, jotka satunnaislukugeneraattori on tehnyt, ja sitten se lähettää ne mulle sähköpostissa niin kuin silleen muistutuksena. Huomattako, mä oon kehittynyt. Mä niin kuin, ei mitään räjähtämisen, ei mitään. Idiotit! Mutta siis olin sanomassa, että sellaisia palveluita on olemassa ja koska mä oon kuitenkin lempeä ihminen pohjalta, niin mä en rupea niin kuin neimaamaan ja sheimaamaan tässä yhteydessä ketään, koska muuten te lähtisitte siellä rakkaat kuulijat talikoitten ja ties minkä suihtujen kanssa sitten tökkimään niitä ihmisiä peppuihin.
Mutta mun on pakko nyt kysyä, että lähettääkö, on kyseessä ydinaseiden laukaisukoodit vai mikä on niin tärkeää, että salasanaa, joka lienee kertakäyttöön, jonka sä vaihdat heti kuitenkin?
Ei, se pointtihan nimenomaan siinä rekisteröitymisen jälkeisessä. Mä oon just kertonut niille salasanan, niillä ei itsellään edes pitäisi olla pääsyä niin, siihen selväkielisenä. Ne on niin kuin teknisesti toteuttanut sen väärin. Tämä ei siis liity siihen salasanaan, siis sähköpostin turvattomuuteen, vaan siihen, että se niiden koko salasanasysteemi on perseestä. Koska jos ne vuotaa, jos joku pääsee niihin salasanoihin käsiksi, niin ne on niin kuin käytettävissä. Jahuu, hack, mutta ei nyt puhuta siitäkään mitään. Panu, olisiko sulla joku semmoinen, niin kuin, tiedätkö, näpyttelytyyppinen asia, jolla voi tehdä tietokonejuttuja?
Kyllä, minulla on. Vedän tässä foliaattua syvemmälle ja me ollaan puhuttu tästä Tor-verkosta aika paljon, niin tai viitanneet siihen ja haastatelleetkin asian tiimoilta. Niin mä suosittelen, tai Tor-verkoonhan pääsee siis Tor-browserilla, ja jonka voi asentaa siis mihin tahansa normaaliin tietokoneeseen, Windowsiin, OSX-koneisiin ja Linuxiin. Mutta Turin pääsee myös muilla vempaimilla. Ja iOS-laitteisiin sen mahdollistaa tämmöinen kuin Onion Browser, joka on tämmöinen pikkuinen selain, joka niin kuin toimii iPadissa ja iPhoneissa ja salaa ja tunneloi tämän verkkoliikenteen suoraan niin kuin Turin kautta. Eli sen kautta voit selata sitten niin kuin Dark Webin Onion-sivuja tai tavallista verkkoa myös ikään kuin privaatisti. Ja Androidille on myös olemassa sovelluksia tähän samaan tarkoitukseen, kuten tämmöinen kuin Urbot Proxy, jota voi käyttää selaimella nimeltä Urfox. Eli näillä pääsee sinne sisään.
Ja mä oon huumekauppaa tekemään.
Mä oon tämän koko ohjelman vastustanut Tuurin kyläkauppa puujalkavitsiä, joten mä nyt hoidan sen tälleen niin kuin ohimennen pois alta. Ja kun on sinne kerran päästy ja sitten jatketaan kultaisen kaaren alta matkaa, niin totean, että rakkaat kuulijat, ihanaa, että olitte seurassamme. Ja nyt interaktiivinen osio. Kari Haakana, jos haluaa jonkun näistä linkkeistä löytää, niin mitäpä silloin pitikään näpyttää selaimeen?
Silloin piti näpyttää selaimeen yle.fi kautta vikasietotila.
Entä jos haluaa interaktivisoida meidän kanssamme turvallisesti tietenkin?
Voi lähettää meille sähköpostia osoitteella vikasietotila@yle.fi ja Twitterissä meidät tavoittaa hashtagillä vikasietotila.
Kyllä, ja lisäksi jos haluatte levittää sanaa niin kuin kunnon opetuslapset kuunaan, niin iTunesissa kannattaa antaa arvosanoja, kirjoittaa arvosteluita ja yleensäkin niin kuin kannattaa tehdä valtava banderolli, jota kantaa ulkona, jossa lukee vikasietotila. Ja muutenkin siis puhukaa podcastista, koska tämä on myös tietyllä tavalla testiä, että miten nämä saadaan leviämään. Ja tämän sanottua me toteamme teille, rakkaat kuulijat, kiitoksia seurastanne, ajastanne, ihanaa jutella. Nähdään taas, kuullaan taas, paitsi me nähdään teidät, jos te ette ole teipannut teille webcamia suuhun kiinni. Viikon päästä. Moi moi.